Kapitel 7. OCD. Tilbagevendende tvangstanker. Nina, 34 år. Nina er gift og har to mindre børn. Hun opsøger mig, fordi hun er plaget af tvangstanker. Det, der også kaldes for OCD. Observative Compulsive Disorder. Se også Wheels og 2009, kapitel 8. Siden hun fik sit første barn, har hendes tanker kredset om, at hun er bange for, hvad hun kan komme til at gøre ved børnene. Hvad hvis jeg pludselig lægger en pude hen over ansigtet på dem? Hvad hvis jeg kommer til at drukne dem, når de er i bad? Eller hvad hvis jeg åbner vinduet, så de falder ned fra tredje salen? Hendes tanker er meget voldsomme, og hun tør ikke at være alene med børnene af frygt for, hvad hun kan finde på. Hun sørger derfor for, at der hele tiden er nogen hos hende. Hendes mand er selvstændig og har lange dage på sit arbejde, og Nina har mange aftener, hvor hun allierer sig med familie og venner, der kan være hos hende, indtil hendes mand kommer hjem. Hele hendes liv er struktureret omkring de voldsomme tanker, og hun planlægger sin kalender ud fra ikke at skulle være alene med sine børn. En sjælden gang imellem kan hun ikke få kabalen til at gå op, og hun bliver nødt til at være i lejligheden, uden der er andre til stede end hendes børn. Men det er ekstremt ubehageligt for hende. Nina står nu i den situation, at hendes mand har fået endnu flere opgaver i sin virksomhed. Det betyder rejser til udlandet og flere dage, hvor Nina skal være alene. Tankefusioner. Ninas tankefusioner er meget dominerende, som de typisk er for OCD-ramte. Se også Wheels og 2009, side 160-161. Tankefusioner vil sige, at vi fusionerer med vores tanker og tror, at tankerne er eller bliver til virkelighed. Eller at de kan få os til at gøre ting imod vores vilje. I Ninas tilfælde tror hun, at fordi hun tænker, at hun vil komme til at skade sine børn, ender det også med, at det vil blive virkelighed. På grund af tankefusionen tager hun ingen chancer og undgår derfor at være alene med sine børn. Vi har alle sammen tankefusioner, men hos nogle mennesker fylder de mere. Men for Nina har de så stor indflydelse på hendes liv, at hele hendes hverdag kredser om tankerne. Men tvangstankerne er et symptom på OCD. Det er ikke virkeligheden. Sandsynligheden for, at Nina rent faktisk vil komme til at skade sine børn, er meget lille, og ikke større end, at du eller jeg kommer til det. Tankerne har imidlertid stor indflydelse på hendes liv, og hun oplever at få en stærk angstfølelse, når hun har dem. På en skala fra 0 til 10 ligger angsten på 8 til 10. At hun har sådanne tanker, gør hende også ked af det. Hun føler sig som et forfærdeligt menneske og en dårlig mor, og er ved at blive ædt op af skyld og skam over at have sådanne tanker. Vi skal ikke undertrykke tankerne. Tankerne har fået lov til at overtage Ninas hoved, og hun har følelsen af slet ikke at kunne kontrollere dem. Det vil sige, at der findes en stærk negativ metakognition omkring manglende kontrol. Ved den første session med Nina spørger jeg hende om, hvad hun gør, når hun får tankerne om at skade sine børn, og om hun har nogle strategier, der kan hjælpe hende med at komme væk fra tankerne. Hun fortæller mig, at hun forsøger at undgå tankerne og at undertrykke dem. Jeg spørger hende derfor om, hvordan det fungerer for hende, og om det hjælper at sige til sig selv, at hun ikke skal have de tanker. Det fungerer ikke for hende. Og det er klart, at det ikke fungerer, for dine tanker kan du ikke permanent undertrykke. De vil blive ved med at poppe op, hvis du hele tiden forsøger at skubbe dem væk. At kæmpe imod tankerne betyder, at vi vil blive ved med at være i kontakt med dem. Derfor er det vigtigt at vise Nina, at sådanne forsøg ikke hjælper hende. Jeg går derfor i gang med den første øvelse og siger til hende, nu vil jeg bede dig om noget. Om lidt kigger jeg på uret, og når jeg siger værsgo, vil jeg bede dig om under ingen omstændigheder at tænke på en lyserød elefant, eller få billeder i hovedet af en lyserød elefant. Brug alle de teknikker og strategier, du vil. Du skal blot holde tanken om den lyserøde elefant ude af dit hoved i et minut. Jeg sætter tiden i gang, og da det ene minut er gået, spørger jeg hende, hvordan det gik. Det gik ikke så godt, fortæller hun mig. Det var svært at holde tanken om elefanten ude af hovedet. Fint, så lad os prøve noget andet. Du får et minut til. Og her vil jeg bede dig om slet ikke at gøre noget. Forestil dig, at du er en passiv observatør til det, der sker i dit hoved. Din hjerne styrer showet, og du må tænke på hvad som helst. Lyserøde elefanter, hvad I skal have til aftensmad osv. Alle tanker må være der. Det er ikke dig, der styrer det. Det er din hjerne, der selv bestemmer, hvad der skal ske i dit hoved. Vi udfører øvelsen, se også Reels og 2009. Side 104. Og Nina fortæller mig, at tanken om den lyserøde elefant dukker op, men at også andre tanker fik plads. Den lyserøde elefant fyldte ikke nær så meget denne gang. Jeg spørger hende derfor, hvor var det nemmest for dig at være følelsesmæssigt? under første eller under anden forsøg? Og hvor var det mindst anstrengende for dig at være dig? Under anden forsøg, svarer hun. Hvor var det nemmest for dig ikke at være i kontakt med tanken om lyserøde elefanter? Under første eller under anden forsøg? Igen svarer Nina, at det var nemmest under andet forsøg. Denne øvelse udfører jeg med alle de klienter, som bruger tankeundertrykkelsen som en vedvarende strategi. Øvelsen viser dem, hvordan tankeundertrykkelse ikke virker som ønsket. Tanken går ikke væk ved at forsøge at undertrykke den. Jeg udfører endnu et forsøg med Nina. På en bordtennisbold skriver jeg med spritus: hvad hvis jeg skader mine børn? Derefter tager jeg et glas vand. Nu skal du holde bolden under vandet og undertrykke tanken. For det er den tanke, du ikke vil have væk. Ikke? Gå hen til døren samtidig med, at du holder bolden under vandet. Nina går hen mod døren, mens hun holder bolden under vandet i glasset. Kom du væk fra tanken? Spørger jeg hende. Nej, det kan jeg ikke, svarer hun. Præcis. Nina kan ikke komme væk fra tanken. Det kan godt være, at hun i et øjeblik glemmer, at hun har fingrene på bolden, men hendes fingre er der stadig. Når du tankeundertrykker, har du hele tiden kontakt med tanken. Du er der hele tiden sammen med tanken. Det vil sige, at du ikke kan holde en tanke i hovedet ved at undertrykke den og samtidig komme væk fra tanken. Jeg beder Nina om at tage bolden op af vandet og kigge på teksten, jeg har skrevet på den. Derefter beder jeg hende om også at kigge på kaffekanden på bordet, på koppen med kaffen og på sofabordet, og at beskrive for mig, hvad hun ser, inklusive tanker. Tanken er der altså, men der er også andre ting. Jeg spørger hende derfor, hvor meget fylder tanken, hvor du ikke hele tiden forsøger at holde den under vand? Meget mindre, svarer hun. Hvornår er det mindst anstrengende at være dig? Når du hele tiden skal have fingrene på bolden, eller når du ikke skal? Når jeg ikke skal, svarer Nina. Når jeg bruger så lang tid på sådanne forsøg, er det for at vise klienten, hvilke strategier, der fungerer for dem, og hvilke, der ikke fungerer. Med øvelsen som den lyserøde elefant og tennisbolden, er det nemmere at forstå, hvad der er på spil. Nina ønskede at komme væk fra sine tanker, men hendes undertrykkelsesstrategi gjorde det værre. Se også Asbjørn, et al, og 2016, side 93-94. At defusionere. Et af de vigtigste begreber inden for metakognitiv terapi er defusionering. Og at defusionere sig fra sine tanker, det vil sige, at tankerne bare er tanker. Tankerne er noget, der sker i dit hoved, men det er ikke virkeligheden. Jeg stiller ofte mine klienter dette spørgsmål. Lad os forestille os, at jeg lige nu tænker på, at det vil regne i aften kl. 20. Lad os så antage, at i aften præcis kl. 20 regner det. Mit spørgsmål til dig lyder: hvorfor regner det? Du har to svarmuligheder. A. Det regner, fordi jeg har tænkt det. B. Det regner, fordi det regner. At det regner lige præcis den aften kl. 20, betyder blot, at jeg har gættet rigtigt. Måske har jeg set, at himlen er mørk, og at det er begyndt at blæse op. Det regner altså ikke, fordi jeg har tænkt det, og det er ikke mine tanker, der får det til at regne. Det er et eksempel på defusionering, hvor tankerne bliver adskilt fra selvet. Indimellem tegner jeg også nogle billeder af klienten og nogle tankebobler. Det gjorde jeg også i en af sessionerne med Nina. Her ser du en tankeboble med de 70.000 tanker, du tænkte i går. Og her er endnu en tankeboble med de 70.000 tanker, du tænkte i forgårs. Og her er endnu en fra dagen før. Jeg kan ikke nå at tegne alle de tanker. Mit spørgsmål til dig lyder: hvem er du? Du har igen to svarmuligheder. A. Du er dine tanker. B. Du er en person, der har tanker. Nina svarer: jeg er en person, der har tanker. Ja, for du kan se, at det er svært at være de 70.000 tanker fra i går og dem fra i forgårs. Og hvad med de tanker, du havde, da du var 5 år? Er du også dem? Nej, det er du ikke. Du har tanker, du har haft tanker, og du vil blive ved med at have tanker, men du er ikke dine tanker. Øvelserne skal hjælpe Nina og andre klienter med at skabe afstand fra tankerne, altså at defusionere. Frit efter Wheels og 2009, kapitel 5. Ninas positive metakognitioner. Nogle gange kan klienten ikke lade være med at være i bestemte og eventuelle uønskede tankeprocesser. Andre gange kan man kalde det et valg at være i bekymringstankerne. For Nina har hendes tvangstanker en funktion. Hun mener, at det er vigtigt for hende at bekymre sig, for på den måde er hun hele tiden opmærksom på sig selv og sine handlinger, og dermed kan hun også forhindre, at hun kommer til at skade sine børn. For hende er disse tanker derfor vedligeholdt af en positiv metakognition. Samtidig har hun også nogle andre metakognitioner, hvor hun forsøger at finde svar og forståelse. Hvorfor har hun fået OCD? Hvorfor ikke de andre mødre, hun kender? Og er det kun hende, der har det sådan? Når folk fortæller mig, at de forsøger at finde svar på nogle spørgsmål, spørger jeg dem typisk om, hvor længe de har forsøgt at finde svarene. I Ninas tilfælde fortæller hun mig, at hun har forsøgt at finde svarene, siden hun fik børn. Det vil sige i 6 år, mere eller mindre dagligt, i op til flere timer. Jeg prøver at vende spørgsmålet om. Forestil dig, at jeg hver dag i 6 år tager til Amager Strand for at lede efter diamanter. Hver dag går jeg rundt derude og kigger ned i sandet, i 2-3 timer over flere år. Men finder jeg nogle diamanter? Nej. Hvorfor ikke? Fordi de ikke er der. Præcis, siger jeg til hende. Kan det tænkes, at de svar, du leder efter, ikke findes der, hvor du leder? Ja, men hvor er de så, spørger hun mig. Jeg ved ikke, hvor hendes svar er. Og i første omgang er det heller ikke vigtigt. Men det er vigtigt at vide, at de ikke er der, hvor hun leder. Og at det har konsekvenser for hende at blive ved med at lede. Detach mindfulness. Klienter som Nina, der er voldsomt plaget af deres tanker, har brug for at bruge en teknik, der hedder Detach Mindfulness. Det er en teknik, der hjælper klienten med at være i en tilstand af passivitet over for sine tanker. Detach Mindfulness må ikke forveksles med mindfulness, der tværtimod kan have elementer af aktivitet indbygget, fordi man skal gøre noget med sine tanker, såsom at placere dem eller venligt tage imod dem. Allerede i den første session med Nina fanger jeg nogle af hendes triggere. Det ord og udtryk som alene hjemme, pude, åbent vindue. Hvad så, hvis jeg skader mine børn? Tidligt i forløbet vil jeg gerne have, at vi arbejder med detach mindfulness. Jeg fortæller ikke Nina, hvad øvelsen hedder, men præsenterer hende direkte for øvelsen. Wales og 2009, kapitel 5. Lige om lidt siger jeg en række tilfældige ord, og jeg vil bede dig om ingenting at gøre. Mens jeg siger ordene, skal du blot forholde dig passivt til dem, og ikke aktivt hente informationer om ordet. Du skal blot forestille dig, at det er din hjerne, der styrer showet. Lad os se, hvad der sker i dit hoved, mens jeg siger ordene. Derefter nævner jeg en række neutrale ord. Lampe, dørkam, banan, plante, computer, skrivebord, citron, grøn, chokoladekage, kaffe, vand. Hvad skete der i dit hoved, da jeg nævnte ordene, spørger jeg hende efterfølgende om. Nina fortæller, at hun så forskellige ting og farver for sig, som poppede op af sig selv. Da hun hørte ordet citron, begyndte hun at tænke på et citrontræ, hun har derhjemme, og at hun overvejer, hvad hun skal bruge citronerne på træet til. Nina er her begyndt at gå for meget ind i tanken og forholder sig aktivt til den. Vi udfører denne øvelse igen, og denne gang skal hun bare prøve at lade tanken poppe op og lade hjernen associere frit, uden at hun tænker videre over det. Hun skal altså forholde sig endnu mere passivt og mentalt gøre endnu mindre. Jeg udfører øvelsen 5 gange, indtil Nina er nået et punkt, hvor tanker og billeder popper op, uden at hun gør noget aktivt ved dem. Det er der, hvor hun er detached mindful og har distanceret sig fra ordene. Hvad sker der med de gamle ord, i takt med, at jeg siger nye ord til dig? Spørger jeg hende om. De forsvinder, svarer hun. Og du gør ikke noget for at få tanken til at forsvinde? Nej, den forsvinder af sig selv. Så er vi nået til det rigtige sted. Nogle gange skal en klient bruge 30 minutter på at nå tilstanden, andre gange 10 minutter. Men øvelsen stopper ikke her, for nu skal triggerordene puttes ind. Jeg advarer ikke Nina om, hvad jeg vil gøre. Jeg siger blot til hende, at vi skal udføre øvelsen igen. Jeg begynder at sige disse ord. Citron, appelsin, skrivebord, kaffekande, pude, plante, solskinsvær, alene hjemme, vandkande, gulvtæppe, åbent vindue, lænestol. Hvad så, hvis jeg kommer til at skade mine børn? Æble. Hendes 4 væsentligste triggerord, eller triggersætninger, placerer jeg tilfældigt mellem de neutrale ord. Og denne gang reagerer hun anderledes. Når hun hører ordene pude, alene hjemme, åbent vindue, og hvad så, hvis jeg kommer til at skade mine børn, giver det et sæt i hende. Da du sagde alene hjemme, kom jeg til at tænke på, at min mand skal ud og rejse om få dage og skal være væk i 3 døgn denne gang. Det vil sige, at ordene ikke forsvandt på samme måde, som de andre ord forsvandt. Nej, kan det tænkes, at du gav denne tanke mere opmærksomhed, og at du gik ind i tanken på en anden måde end ved de andre ord? Ja, svarer Nina. Det gjorde jeg, fordi den er vigtig. Om tanken er vigtig eller ej, er det ikke relevant. Jeg kigger udelukkende på, hvad Nina gør anderledes, siden nogle af tankerne forsvinder, mens andre ikke gør. Som regel kan folk godt selv se, at det sker, fordi de giver disse tanker mere opmærksomhed, ved at gå ind i dem og derefter tænke endnu flere tanker. Vi prøver igen, Nina, siger jeg. Nu skal du efter bedste evne forholde dig passivt til alle ordene. Sådan fortsætter vi. Vi øver det nogle gange, indtil det ikke længere giver et gip i Nina, når hun hører tvikkerordene. Til sidst finder Nina frem til den passive tilstand, hvor hun ikke forholder sig til ordene længere. Heller ikke triggerne. Vi behøver ikke at forholde os til alt det, der sker i vores hoveder. Det er ikke meningen, vi skal tage stilling til hver lille ting, der popper op. Når vi gør det, ender vi i problemer, og vi skal lære, at det ikke altid er nødvendigt. Her er igen et element af valg. Det kan godt være, at du vælger at gøre det indimellem, men det er ikke nødvendigt. Derfor er det væsentligt at arbejde med detach mindfulness fra begyndelsen. Især når tankefusionerne fylder så meget, som de gør for Nina. Tanken er ikke det samme som handling. For Nina er det afgørende at lære, at hendes tanker om at komme til at skade hendes børn ikke er ensbetydende med, at hun også vil skade dem. I en af sessionerne, jeg har med hende, beder jeg hende om at sige tanken. Hvad så, hvis jeg skader mine børn? Højt. Samtidig med, at hun skal lave sig en kop kaffe. Jeg beder hende også om at kigge på et maleri på væggen og tage stilling til, hvor mange forskellige farver hun kan se, og hvilke former der er på billedet, stadigvæk, mens hun siger, hvad så, hvis jeg skader mine børn? Jeg udfører øvelsen med hende, for at hun kan se, at tanke og handling ikke følger hinanden i en direkte linje. Blot fordi hun har tanken, betyder det ikke, at hun også handler på den. Jeg prøver ikke at fjerne tanken, men jeg prøver at lære Nina, ligesom jeg prøver at lære alle mine klienter, at få et nyt forhold til tanken og at forholde sig passiv i forhold til den. Detach mindfulness hjælper ikke blot på at defusionere med tankerne. Det viser også klienter som Nina, at de har en vis kontrol over egne tankeprocesser. Efter 5 sessioner har Nina det væsentligt bedre. I hendes tilfælde spillede detach mindfulness en afgørende rolle. Det betyder ikke, at hun aldrig nogensinde vil kunne få de samme tanker igen, for det vil hun. Men hun har lært at få et andet forhold til dem. Når de dukker op, er de ikke længere farlige, for hun ved, at hun ikke behøver at handle på dem. Det er bare tanker. Efterfølgende sker der det for Nina, som sker for mange klienter, nemlig at tankerne ikke dukker op nær så tit som før, for vi har ikke behov for at tankeundertrykke noget, som ikke er farligt. Mødre med tvangstanker. Nina er blot en ud af mange mødre med tvangstanker, jeg møder i min praksis. De er fyldt af skyld og skam, og de ved ikke, hvem de skal fortælle om disse tanker til. I de forkerte hænder kan deres tanker blive tillagt alt for stor betydning, ligesom mødrene også selv gør det. Mange mennesker vil have det svært ved at forstå, at tvangstankerne blot er et symptom på for eksempel OCD, og at kvinder som Nina ikke vil gøre alvor af deres tanker. Med andre ord er hendes risiko for at gøre alvor af disse tanker ikke større end enhver anden. Skammen og skylden over at have sådanne tanker fylder i mødrenes liv, og de har brug for hjælp til at kunne defusionere sig for deres tanker. At have sådanne tanker er ikke unormalt, men når omgivelserne og vi alle sammen i vores hverdag tillægger tankerne så stor betydning, bliver det sværere for folk at takle dem. Tankerne har kun betydning, fordi vi tillægger dem betydning. Redskabssider. Tanker som skyer. Detached mindfulness. Detached betyder at være adskilt fra noget. Her adskiller vi selvet fra tanken. Vi ser kun os selv som observatører og forsøger hverken at bedømme eller håndtere tanken. Mindfulness er at være til stede og at være opmærksom. Med begrebet detached mindfulness kan vi konstatere de indre oplevelser uden at være fastlåst i dem. Når man er detached mindful, må man tænke på alt imellem himmel og jord. Målet i detached mindfulness-øvelsen er ikke at styre, hvor tankerne bevæger sig hen. Det vil sige heller ikke at prøve at undertrykke dem eller analysere dem, men blot at konstatere tilstedeværelsen af indre psykiske fænomener. Det er så tæt på at gøre ingenting, som man nu kan. Hvis vi forsøger at undertrykke dem, ender vi med at bruge endnu mere tid på dem. Vores tanker er ligesom skyer, der bevæger sig hen over himlen, og vi skal træne os selv i at forholde os til vores tanker, ligesom vi skal forholde os til skyerne på himlen. Skyerne tillader vi at være til stede og optage noget plads i vores hoved, men vi skal samtidig huske på, at de på et tidspunkt vil passere os. Ideen er, at man skal bruge samme strategi over for sine negative tanker og følelser. At vi også med negative tanker og følelser kan og må nøjes med at observere, hvad vores sind gør eller ikke gør, uden at blive fanget i tankeprocessen. Vi må netop gerne nøjes med at forholde os til vores tanker, som vi gør det med skyer på himlen, som noget forbipasserende, vi ikke behøver at involvere os i. Vi kan derfor lave en liste over vores typiske triggertanker og skrive dem ned på et stykke papir. Minimum 4, men gerne flere. Imellem triggertankerne skriver vi nogle neutrale ord. Det kan være nogle af ordene fra øvelsen med Nina, eller det kan være nogle af de ting, der står omkring os. Bord, lampe, computer osv. Listen skal vi derefter øve os på at læse igennem igen og igen, enten højt eller inden i os selv. Øvelsen skal minimum udføres i et minut, helst flere gange om dagen, eller i hvert fald flere gange om ugen. Mens vi gennemgår listen, skal vi træne os selv i at forholde os passivt til det, ordene vækker af tanker og følelser inden i os. Vi skal bare observere tankerne og huske, at der kommer en ny tanke lige om lidt. Og se tankerne som skyer på himlen, der passerer os, og huske, at vi ikke behøver at forholde os til dem, bare fordi de dukker op. Adskil tankerne fra adfærden. En tankefusion er ideen om, at en bestemt tanke vil føre til en bestemt handling. I Ninas tilfælde, at hun vil skade sine børn alene, fordi hun tænker det. Bag tankefusionen kan der ligge en frygt for, at man ubevidst ønsker for eksempel at skade sig selv eller en anden person. De fleste mennesker kender til uønskede tanker. Det kan være tanker om netop at skade andre, eller at nogen vi holder af kommer ud fra en ulykke. Tankernes indhold fortæller ofte det modsatte af, hvad vi ellers tror på og ønsker, og det er derfor, at de udløser så stort et ubehag. Vi skal derfor træne os til at huske, at tanker bare er tanker. Mellem tanke og adfærd ligger linjen. Og hvorfor skulle Nina ønske at skade sit barn, når hun så tydeligt mærker ubehag bare ved ideen om det? Det er bare en tanke. Det er ikke en sandhed. Vi skal derfor spørge os selv, hvordan en tanke kan få os til at gøre noget, vi dybest set ikke har lyst til. Noget, som vi det sidste ønsker, sker. Det er vigtigt, at vi prøver at forholde os detached, mindful, når vi får en trigger-tanke. Det vil sige, at vi kan nøjes med at konstatere, at tanken findes. Vi behøver ikke at reagere. Denne øvelse er inspireret af Wheels og 2009, kapitel 5.